Já děkuji za představení. Jmenuji se teda Josef Steinberger z katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Tématem bude automatická sumarizace textů. Tu přednášku jsem rozdělil do nějakých dvou částí, kdy v té první části řeknu nějaké takové základní věci, které se týkají sumarizace, vůbec tedy co všechno vlastně ovlivňuje tvorbu souhrnů, nějaké rozdělení metod sumarizačních. A budu pokračovat, jak se vlastně hodnotí kvalita souhrnů. V té druhé části už budu mluvit o tom, co jsme vybádali my, a převážně tedy o metodě založené na latentní semantické analýze, kdy jsme vyvinuli teda ze začátku nějakou single dokument, čili vstupem je jeden dokument, výsledkem jeho souhrn, nějakou metodu. Dále jsme přešli k více dokumentové sumarizaci a nově potom k aktualizační sumarizaci. Definuju všechno, co se jedná. A na závěr potom o nějakých dalších úlohách, podúlohách, řekněme, související vlastně s tou sumarizací, kterými se zabýváme. Takže nejdřív vůbec, co je tedy sumarizace, čili na vstupu máme nějaký text, po případě tedy více textů, v případě multidokument sumarizace, a cílem je teda vytvořit souhrn, který bude prezentovat ty nejdůležitější informace z toho textu. Často se dodává ještě, aby to bylo citlivé k potřebám uživatele nebo úlohy, jo, čili vlastně to, k čemu ty souhrny potřebujeme. Sumarizace se dá rozložit do tří fází. První je vlastně vytváření nějaké reprezentace textu. Druhá je transformace té reprezentace do nějakého souhrnu. A v třetí fázi vlastně z té reprezentace vytvořit výstup, tedy vlastní text toho souhrnu. Tak teďko, co všechno ovlivňuje tvorbu těch souhrnů? Čili máme nějaké vstupní aspekty, nebo aspekty teda těch vstupních dát. Čili pokud máme nějakou strukturu dokumentu speciální, tak můžeme samozřejmě nějaké ty speciální vlastnosti využít. Jo, dejme tomu, že tam budeme mít vyznačené nějaké informace. Opakem je tedy tvorba souhrnu z nějakého plain textu. Dále můžeme využít samozřejmě doménu, kdy pokud děláme souhrny v nějaké dané doméně, tak můžeme využít nějaké vlastnosti té domény, speciální můžeme použít tedy nějaké chytřejší metody. Opakem je zase nějaká general summarization, to znamená tvorba souhrnů bez předem dané domény, což je samozřejmě složitější. Dále, pokud zpracováváme nějaké krátké texty, viz novinové články, se kterými se většinou experimentuje, tak samozřejmě třeba jednotkou sumarizace je například věta. Pokud bychom sumarizovali nějaké další texty, tak zase vhodnější je vzít v potaz odstavce. Dále tedy, o čem už jsem říkal, buď máme na vstupu jeden dokument nebo více dokumentů. Často jsou ty dokumenty tedy spojeny nějakou událostí nebo tématem, jo, že to není jenom, že ty dokumenty nějak souvisí tedy. No a dále závislost na jazyce, zase nějaká metoda může být nezávislá na jazyce, některá pro určitou metodu, teda pro určitý jazyk. Co dále ovlivňuje sumarizaci je vlastně to, proč ji vlastně děláme, čili nějaké aspekty toho účelu. Čili můžeme předpokládat třeba uživatelů předchozí znalost toho tématu a můžeme chtít vlastně v tom souhrnu vyznačit jenom ty nové údaje, nové informace. Opakem je zase nějaké obecné souhrny, to znamená, kdy nepředpokládáme, že čtenář o tom tématu něco ví. No a dále tedy použití, buď to chceme zjistit opravdu, o čem ten text je, nebo opravdu jenom zjistit témata, čeho se týká ten text. A nebo další třeba použití je osvěžení nějaký paměti, že když člověk už ten text někdy četl. No a poslední skupinou jsou nějaké výstupní aspekty, kdy například třeba uživatel si nějakým dotazem může přizpůsobit tvorbu toho souhrnu, čili co ho v tom tématu zajímá nejvíc, tak vypíchnout nějakým dotazem. Dále máme nějaké informativní, indikativní a tak dál souhrny, kdy ten informativní by měl opravdu říct nějaký fakta z toho souhrnu, indikativní jenom vlastně ukázat, co se v tom plném textu dá najít. A pak jsou nějaké složitější věci jako agregativní, kdy vlastně ten souhrn může obsahovat nějakou myšlenku, která se v tom původním textu nevyskytuje, nebo kritický i přidat nějaký názor toho, kdo ten souhrn vytváří. Samozřejmě tohle dělat automaticky bude asi ještě nějaký čas dost složitý. No, asi důležitý rozdělení jsou extrakty a abstrakty, kdy extraktem rozumíme vlastně nějaké extrahované části z toho souhrnu, kdy ten souhrn tedy tvoří nějaké extrahované části z těch plných textů, anebo abstrakty, které mohou obsahovat nově vzniklé věty, pojmy a tak dál. Další ještě možné dělení může být podle toho, jak vlastně ten souhrn zobrazíme, buď to tedy nahradí ty původní texty, nebo je souhrn vždycky k tomu plnému textu připojen nějakým odkazem, anebo je pouze ten souhrn zvýrazněn v tom plném textu, já nevím, tučně nebo nějak podobně. Co hodně ovlivňuje kvalitu z těch souhrnů je jejich délka. Můžeme třeba vyjádřit tu délku kompresním poměrem, čili že chceme třeba 10% z toho textu vytáhnout do souhrnu, ale častěji si to dělá tak, že zadáme, že chceme určitou délku, většinou v počtu slov. Tak a teď už něco o historii. První metody začaly vznikat v 50. 60. letech, kdy tedy to byly jednoduché v použití heuristik nebo frekvencí termů, o tom ještě něco za chviličku řeknu. Takový boom nastal v 90. letech, kdy s příchodem internetu samozřejmě začalo být spoustu dokumentů dostupných na internetu, který to množství už nejde rozumně zvládnout, rozumně přečíst, tak se začínal zvyšovat význam té sumarizace. A od roku 2000 je asi nejvýznamnější činnost NIST, National Institute of Standards and Technology, který organizuje konference, které se přímo zabývají vlastně hodnocením souhrnů. Od toho roku 2000 se to jmenovalo DUC, Document Understanding Conference. Letos poprvé je to přejmenované na Text Analysis Conference a pořádá se to přímo v sídle teda toho NISTu. Jo, čili to je asi nejvýznamnější tak nějak, co se děje momentálně v sumarizaci. A samozřejmě první tři roky bylo tématem, hlavním tématem sumarizace jednoho dokumentu, potom se to zkomplikovalo použitím více dokumentů, tematicky tedy spojených nějakou událostí tématem. A loni přišli na řadu už ty aktualizační souhrny, kdy teda zjednodušeně řečeno zatím předpokládáme nějakou čtenářovou předchozí znalost tématu a chceme vlastně vypíchnout ty nové věci v nových dokumentech. No a dalším tématem ještě na tom letošním TAC je sumarizování nějakých názorů z blogů, což tedy s tím jsem se zatím nezabýval. Tak teď o nějakých metodách sumarizace, samozřejmě těmi starými metodami rozumíme nějaké klasické přístupy. Dále existují přístupy založené na nějakém korpusu, nějaké statistické metody. Dále na ohebnosti textu, na rhetorical structure teorii nebo na nějakých grafech. Pak jsem ještě do závorky zařadil přístupy algebraickými redukcemi, to je právě ta latentní semantická analýza, čím se zabýváme v závorce, protože nevím, jestli se to dá říct, že je to další typ metod. No a potom ještě pár slov o tom, co se dá dělat víc než sentence extraction, jo, protože většina těch metod opravdu extrahuje věty, čili souhrn se pak skládá z jednotlivých vět původního textu. Takže v tom roce 58 vznikla první metoda, kdy jejíž myšlenkou bylo, že pokud někdo píše nějaký článek, tak asi ty důležitý slova bude často opakovat. Jo, čili ta relevance toho termu je počítána z jeho frekvence v dokumentu. Jo, čili pak potom věta, která obsahuje hodně frekventovaná slova nebo řekněme termy, tak bude brána jako dobrá a tyto věty potom se složily do souhrnu. Edmundson v roce 69 k tomu připojil nějaké další heuristiky, jako je pozice v té věty v dokumentu, že jo, na začátku, v úvodu, závěru budeme mít asi ty významnější věty. Pokud se nám v tom souhrnu vyskytuje nějaké slovo z nadpisu nebo nějaké, řekněme, doménově významné slovo jako important, relevant, tak zase můžeme trochu zvýšit skóre té věty. Čili to byly nějaké takové klasické metody. Dále vznikaly celkem slušné metody založené na korpusu, kdy Selton vlastně řekl, že vlastně v nějaké doméně určité termy budou běžné vlastně a jejich relevance by měla být nějakým způsobem redukována, čili to je metoda vlastně založená na formuli TFIDF, frekvence termu krát inverzní dokumentová frekvence, čili ty hodně frekventovaná slova v tom korpusu potom budou mít nižší skóre. Jinak vlastně to funguje pořád stejně, ten sumarizátor. Dále byla představena koncept relevance, jo, která nahradila vlastně term relevance, čili ty věty byly skórovány podle toho, jaké koncepty se v nich vyskytují, dá se říct, jaká témata. Jo, čili tady je příklad, že pokud máme koncept kolo, tak že jo, pedál, brzda a tak dále, jsou slova nějak související s tím kolem, takže se zahrnou do toho konceptu kolo a to tvoří vlastně část dvohodnocování těch věd. No a celkem slavná metoda byla založena na Bayesovském klasifikátoru, který teda počítá pravděpodobnost, že věta bude zařazena do souhrnu na základě nějakých features, jako je délka věty, zase pozice věty, frekvence nějakých slov a tak dál. Jo, čili spoustu dalších metod potom používá opravdu tohle. Klasifikátor se natrénuje na nějakých trénovacích datech a potom může být puštěn na testovacích. Dále máme nějaké metody založené na ohebnosti textu, řekněme. Zase slavná metoda lexical chain celkem, kdy vlastně vytváříme nějaké řetězce souvisejících termů, kdy ty relace jsou zase dány wordnetem, čili nějaká nadřazená, podřazená slova, synonyma a tak dál. A zase věty, které obsahují tyto řetězce, zase řetězce mají nějaké skóre a od toho se skórují věty, tak ty potom jsou vybrány do souhrnu. Podobná metoda je ta dole, akorát, že to nepoužívá wordnet, ale nějaký coreference resolution systém, to znamená, že vlastně zjistí se objekty, které se v tom textu vyskytují. Zase se nějak přiřadí podle četnosti jejich význam a zase věty, které obsahují vlastně výskyty těch entit, těch objektů, tak jsou brány jako nejlepší. Dále vznikly metody založené na rhetorical structure theory, čili nějaké teorie o organizaci textu. Základem je tedy, že se vytvoří jakýsi retorický strom. No a pak vznikly metody, jak vlastně podle toho sumarizovat. Jo, čili ten strom je vytvořený pro celý text a potom věty jsou, první metoda byla, že penalizujeme věty, pokud podle jejich role v tom stromu, čili pokud jsou to nukleji, tak jim přiřadíme nulu, čili žádnou penalizaci a satelitům, čili tím méně významným částem přiřadíme jedničku. No potom finální skóre té věty je dáno vlastně sumou váh od kořene toho stromu až k té větě. No potom další metodou bylo vlastně ty nukleární děti v tom stromu, což je teda hrozná formulace, nevím, jak bych to líp přeložil. Rekurzivně vlastně povyšovat na vyšší úroveň, pokud, čili satelity zůstanou na stejné úrovni a pokud je to nějaký nukleus vlastně, tak ho povýšíme na vyšší úroveň. No a potom skóre té věty, kdy v tomhle případě to nebyly věty, ale vlastně nějaké části vět, tak je povýš, tak to skóre dává finální level té části vlastně. Dále vznikly metody založené na grafech, kdy vlastně zkonstruujeme graf, kdy každá věta vlastně představuje jeden uzel toho grafu a hrany mezi těmi uzly jsou dány v nejjednodušším případě něčím, co je společné mezi těmi větami, čili v nejjednodušším případě, dejme tomu, hrana se vytvoří, pokud existuje nějaký společný term. V případě může být ohodnocená i kolik těch společných termů tam je. Jo, čili z toho se vytvoří graf, na který se potom pustí nějaký ranking algoritmus typu PageRanku. V tom textu se to jmenuje TextRank. A funguje to na principu PageRanku, čili potom zase každá ta věta dostane nějaké ohodnocení. Jo, princip je vlastně, čím víc je ta věta propojená s těmi ostatními, tím je lepší. No a ty nejlépe hodnocené věty zase jsou vybírány do souhrnu. No samozřejmě ta extraktivní sumarizace, pokud jenom vybíráme věty z toho dokumentu, vytrhneme z kontextu, dáme je do souhrnu, tak samozřejmě tam je velký rozdíl oproti tomu, než jak by to udělali nějaký lidé, nějaký profesionálové, kteří se živí tvořením abstraktů. Čili samozřejmě můžeme tam mít problémy, jako že pokud máme ve větě nějaké zájmeno a to, co vlastně to zájmeno představuje v předchozí větě, pokud tu větu samozřejmě nevybereme taky do souhrnu, tak tu druhou vytrhneme z kontextu a čtenář toho souhrnu nemůže vlastně vědět, co to zájmeno znamená. Jo? Čili takovéhle problémy tam můžou vzniknout. No a autoři Ying, McKeown vytvořili vlastně jako takový princip cut and paste strategy, ne že by to byla metoda, která by byla implementovaná, ale pracuje se na nějakých částech z toho. Čili jejich myšlenkou bylo, že vlastně pokud člověk vytváří ten souhrn, tak vlastně kopíruje nějaké části toho původního textu do souhrnu, které potom nějakým způsobem upravuje. Jo, to, jak je upravuje, je tady vypsáno nějakými šesti operacemi. Za prvý je, že tu větu nějakým způsobem komprimuje, že z toho tedy vychází nějaké nepotřebné části, dále, že nějaké věty kombinuje, že z nich vytvoří jednu větu, dále nějaké syntaktické transformace nebo nahrazování nějakých slov vhodnějšími, generalizace, specifikace slov, popřípadně nějaké uspořádání, nějaké pořadí. Takže to je jedna část a teďko, jak vlastně hodnotit kvalitu, jestli je jeden souhrn lepší než druhý, je to velký problém. Bohužel je důležitý a bez toho se nedá vlastně v sumarizaci pokročit. Vzniklo už několik metod. Problém je, že neexistuje asi nějaká žádná ustálená metoda, s kterou by se dalo vystačit, čili bez nějakého anotování nelze v dnešní době asi vystačit. Stále vznikly nějaké vnitřní metody, to je asi první rozdělení, kdy ty vnitřní metody zkoumají opravdu kvalitu těch věd, kdežto vnější metody se koukají na ten souhrn jako na nějakou černou skřínku a vyhodnocují, jak dobrý je ten souhrn pro nějakou další úlohu. Jo, dejme tomu, že chceme v těch souhrnech vyhledávat nebo něco podobného. Dále podle toho, jak je nutné anotovat, čili existuje pár automatických metod nebo semiautomatických, čili že už opravdu tam je nutné nějaká část anotovat, ale ne všechno, nebo opravdu manuální, že anotátoři hodnotí, jak který extrakt je dobrý. Dále ještě můžeme hodnotit lingvistickou kvalitu nebo obsah. Co se týče té lingvistické kvality, hodnotí se, jestli ta věta je gramaticky správná, jestli tam taky nejsou nějaké části, které by tam neměly být, nějaké výčty a tak dál. Jestli tam není nějaká redundance, to znamená nějaká podobnost mezi větami. Reference clarity, co znamená problém, jak jsem říkal, s těmi zájmeny, například pokud je vše jasné, vlastně na co ty zájmena ukazují, jestli je dobrá struktura, tak dál. Samozřejmě tohle jde těžko automaticky hodnotit, čili běžně se používá, že anotátoři ohodnotí nějaký stupnici kvalitu z toho pohledu lingvistické kvality. No a dále máme hodnocení toho obsahu, kdy pokud máme k dispozici ručně napsané extrakty, to znamená, pokud opravdu anotátoři vyberou, které věty jsou z toho plného textu nejlepší, tak můžeme použít koselekční nějaké míry, čili nějakou přesnost, úplnost, vlastně, co vybral systém, co vybral anotátor. Z toho potom můžeme spočítat nějakou kvalitu. Má to řadu problémů, samozřejmě vytvořit nějaké extrakty je občas problémy pro anotátory, poněvadž můžeme mít dvě podobné věty v tom textu, anotátor vybere jenom jednu větu, druhou ne, a tím pádem pak při tom hodnocení ta jedna věta je braná jako vlastně absolutně správná a ta druhá věta jako absolutně špatná. Jo, vznikaly i metody složitější než ta přesnost, úplnost, které se snaží bojovat ze vším. Ovšem potom jsme nuceni anotovat úplně každou větu v tom textu, jo, jak do jaký míry by asi měla se dostat do toho souhrnu, jo, což je opravdu drahé. Jo, čili to je opravdu problém potom sestavit ten ideální souhrn. Další nevýhodou je, že to je opravdu jenom pro extraktivní sumarizaci, čili pokud už bychom s těmi větami dělali něco dál, tak už se to takhle nedá hodnotit. Proto teda důležitější jsou ty metody, které porovnávají automatické souhrny s abstrakty, jo? Čili ten anotátor už je nucený jenom opravdu napsat nějaký volný text, jak by si představoval, že by ten souhrn měl vypadat. No a vznikly nějaké automatické, nějaké poloautomatické metody. Nejdřív teda o té automatické metodě růž. Zkrátka je taková vykonstruovaná Recall Oriented Understudy for Distinct Evaluation. Jo. Vzniklo to tak, že v teorii překládání vznikne nějaký systém Blue, tak sumarizátoři si řekli, že budou mít systém růž a vykonstruovali podle toho nějakou zkratku. Je to tedy rodina nějakých mír, vše je založené na podobnosti engramů, jo? Čili když se porovnává automatický souhrn a abstrakt, tak se změří vlastně počet společných engramů. Jo? Zjednodušeně to funguje takhle. Samozřejmě těch manuálních souhrnů se dělá víc zase, aby ty výsledky byly více významné. Jo, výhoda je, že se dají porovnat i vlastně jednotlivé abstrakty mezi sebou. Jo, čili zjednodušeně vlastně porovnání engramů. No, že je ta míra založená na úplnosti, samozřejmě o to nám jde úplně, vlastně funguje to nějak tak jako podíl, kolik správných informací máme v tom souhrnu, lomeno kolik informací jsme tam chtěli mít, jo? Čili proto úplnost. Dále vznikla ještě metoda Basic Elements, která je tedy podobná, ale už nefunguje na bázi engramů, ale na nějakých textových částech, na nějakých, dejme tomu, jmenných frázích a tak dále. Jo? Čili už to používá parser, tak je to trošku složitější. Nicméně je to pořád se to dá spočítat automaticky. Bohužel přeci jenom ty metody, které spočtou jenom podobnost engramu, nejsou moc ideální, pořád nejsou dostačující. Takže vznikla metoda pyramid, kdy základem je, že získáme teda abstrakty od anotátorů a v nich potom vyznačíme takzvané obsahové jednotky, ty SCU. Jo, a potom to funguje tak, že ty jednotky, čili ty vlastně kousky informace, které se vyskytují v tom souhrnu, které se vyskytují ve všech abstraktech, tak ty jsou na vrcholku pyramidy a to, co se vlastně vyskytuje jenom v jednom tom souhrnu od jednoho anotátora, tak je vlastně ve spodu té pyramidy. No a proč se to nedá moc dělat automaticky? Protože ty SCU musíme vyznačit i v každém tom automatickém souhrnu. Jo? A namapovat vlastně ty kousky informace na tu existující pyramidu. Jo? A podle toho se teda zase tomu souhrnu přiřadí skóre, podle toho, které ty informace se v něm vyskytují. No a ještě pár slov o těch task-based metod, to znamená ty vnější metody, kde se snažíme změřit, jak vhodné jsou ty souhrny pro použití pro nějakou další úlohu, tak třeba se zkoumalo, jak vhodné jsou pro kategorizaci dokumentů, že jo, pokud kategorizujeme ty souhrny, tak to asi budeme mít rychlejší než v případě plných textů. A zkoumá se, jestli taky ta přesnost je stejná. Dále při vyhledávání něco podobného, pokud vlastně indexujeme místo plných textů ty souhrny, tak zase změříme, jak nám to vychází. Čili změříme vlastně stejnost, podobnost toho pořadí, pokud indexujeme plné texty a pokud indexujeme souhrny. No a dále question answering, kdy byl třeba experiment, že nějaké subjekty, nějaké lidé měli odpovídat na nějaké dotazy, ty odpovědi měli najít vlastně v těch textech a vlastně odpověděli prvně na základě toho, že si přečetli souhrn a potom na základě, když si přečetli celý text. No a podle toho se zase určilo, jak moc ten souhrn jim pomohl při tom odpovídání. Takže Takže tím bych zakončil tu první část a teď už o tom, co jsme vybádali my v sumarizaci. Zabýváme se tím od roku 2004, kdy jsme teda vytvořili metodu na základě latentní semantické analýzy. Nebyli jsme tedy první, kdo s touhle myšlenkou přišel, jenom jsme tu metodu nějak upravili. Vyrobili jsme teda nejdřív tu single document metodu, čili vstupem byl jeden dokument. Potom jsme přešli k něco složitější více dokumentové sumarizaci a nedávno teda k té aktualizační sumarizaci. Tak, pak se zmíním ještě o nějakých dalších úlohách, co jsme úspěšně nebo méně úspěšně vyzkoušeli, jako je komprese věd, spravování vlastně těch referencí v souhrnu, řízení pořadí věd a tak dále. Takže nejdřív bych začal asi, co je teda ta latentní semantická analýza. Někteří z vás možná už něco o tom slyšeli, čili je to algebraická metoda, která se snaží extrahovat a reprezentovat vlastně významy slov. Všechno to funguje na bázi použití v kontextu. Jo, čili jednoduše řečeno, pokud dvě slova se vyskytují často spolu ve stejném kontextu, v případě teda sumarizace ve stejných větách, tak v tom finálním prostoru budou mít vektory blízko sebe. Jo, čili na takovém principu to funguje. Ta analýza byla aplikovaná do spoustu vlastně odvětví, jako je vyhledávání, segmentace, kategorizace. A právě autory Gonga a Lia v roce 2002 také pro sumarizaci. Čili tady je nějak, jak ta analýza probíhá. Na začátku máme v případě sumarizace tedy matici termů proti větám, kdy teda jednotlivé hodnoty v té matici jsou nějaké váhy těch termů ve větách. Ta váha se dá spočítat jako lokální váha, to znamená, bereme jenom, nejlíp vycházelo vlastně jenom boolovská váha, slovo se ve větě vyskytuje nebo nevyskytuje a násobí se to ještě globální váhou, zase nejlépe vycházela váha založená na entropii, která už bere v potaz vlastně frekvenci slova v celém tom dokumentu. Tak a na tu matici se pak aplikuje singulární dekompozice. Výsledkem jsou teda nějaké tři matice, v kterých je možno najít vlastně, dá se říct, témata toho textu. Jo, tím tématem rozumíme lineární kombinace původních termů, jo, čili ty témata nejsou nějaká čitelná, to je trošku nevýhoda, ale jsou to vlastně nějaké součty násobků původních termů. Tady je to vidět vlastně maticově, čili na vstupu máme tu matici A, termy proti větám. Výsledkem je součin třech matic USV, kde v té matici U můžeme najít vlastně ty témata, čili nově vzniklé dimenze, sloupečky té matice U, a vlastně řádky nám dávají vyjádření původních termů v těch nově vzniklých dimenzích, tématech. Matice S je diagonální a na diagonále jsou v sestupném pořadí singulární čísla, čili to největší je vlevo nahoře. A to nám udává něco jako významnost té lineární kombinace, významnost toho tématu v rámci toho dokumentu. No a dále je ta matice V, v které můžeme najít zase ve sloupcích vyjádření věd vlastně v těch nově vzniklých dimenzích. Na tu matici se potom aplikuje redukce dimenze, to znamená, že vybereme jenom vlastně to nejdůležitější z toho rozkladu, čili zanedbáme ty méně důležité informace. No a potom za chviličku řeknu, jak se s tím dá sumarizovat. Ještě se zmíním o jednom problému, který s tím SVD, s tímhle rozkladem přichází. Pokud máme vlastně nerovnoměrné rozdělení témat ve větách, což v případě sumarizace bude dost často, kdy budeme mít opravdu nějaké dominantní téma v těch dokumentech, tak problém je, že ty dominantní témata zaberou více než jednu dimenzi, což my moc nechceme. My chceme opravdu, aby každý ten vektor, každá ta dimenze značila určité téma, které se vyskytuje v tom textu. Jo, čili tady je to asi lépe viditelné z těch obrázků, čili popíšu, tady máme nějaké dvě témata vektorově znázorněné, čili tady je nějaké dominantní téma, ukazuje tam velké množství vektorů, čili zabírá se těmi termy, dá se říct, velké množství věd. A vedle toho máme nějaké vedlejší téma. Čili první, ta lineární kombinace se vypočítá ve směru toho dominantního tématu, což je teda správně, tak to chceme, aby opravdu to nejvýznamnější bylo, se určilo na začátku. Problém je, že potom vlastně po odečtení téhle dimenze nám tady vznikne velké množství zbytkových vektorů, které ovlivní výpočet toho druhého tématu. Jo, to znamená, že protože je tady opravdu velké množství těch vektorů, tak pokud je to téma dominantní, tak se druhý vektor natočí ve směru toho prvního. Přestože jsou jakoby na sebe kolmé a musíme si uvědomit, že to je mnohodimenzionální prostor, jo? Čili nějak, docílit tam nějaké kolmosti není problém. Jo, a autoři toho algoritmu Iterative Residual Rescaling vymysleli, jak to udělat, aby opravdu se ten druhý vektor natočil ve směru toho druhého tématu. Jo, myšlenka je celkem jednoduchá, vlastně tadyhle v té fázi ty delší vektory prodloužit, čili změnit jejich měřítko a ty kratší vektory zkrátit, nebo dejme tomu prodloužit míň. Jo, čili tím vlastně tyhle vektory delší ovlivní víc ten rozklad a tím nastane to natočení toho druhého vektoru. Jo, čili to je vlastně taková nová věc, co jsme v tom ještě implementovali. A teď už jak se dá sumarizovat. Tak dejme tomu, že máme teda nějaký takový rozklad a teďko tady máme vlastně vyjádření věd v těch původních, v těch nově vzniklých dimenzích, čili v tématech. No a teďko ty první autoři si řekli, vybereme z každého tématu tu nejvýznamnější větu. To znamená, tadyhle téma udává vlastně řádek té matice V, čili největší hodnota odpovídá nějaké větě, takže vybereme tu větu. Z druhého řádku druhou větu, čili z druhého tématu a tak dál. Trochu problémem je, že vlastně takhle se nám srovná významnost těch N nejdůležitějších témat, čili my jsme to změnili tak, že vlastně počítáme nějakou kombinovanou váhu pro každou větu, čili vlastně délku toho vektoru té věty, čili vlastně sloupeček v té VT. No a ta délka vlastně nám udává ohodnocení pro sumarizaci a nejlépe ohodnocené věty vybíráme do souhrnu, čili to byla vlastně ta první myšlenka, co jsme implementovali. Navíc ještě tu matici V násobíme tou maticí S, čili vlastně tady jsou ukryté významnosti těch kombinací, čili vlastně ty více důležité témata se nám prodlouží, ty jejich bázové vektory, jo? Čili ještě se to vybírání počítá na základě to vlastně z té matice, která vznikne součinem S a V. No, dále jsme to rozšířili o vlastně, že vstupem může být více dokumentů, které se nějak vztahují k nějakému tématu nebo události, řekněme. Navíc máme k dispozici ještě takzvaný narrative, čili nějaký popis toho, co vlastně chceme, aby ten souhrn obsahoval. do jisté míry se dá říct, že to je vlastně jako nějaký takový dotaz do toho souhrnu, ale vypadá to spíš jako úloha, je to takový odstaveček. No a jak jsme to tedy změnili do toho, do té vstupní matice dáme věty vlastně sloupečky ze všech dokumentů toho zvuku, kdy potom zase ty termy nějakým způsobem vážíme, kdy ty termy, které se vyskutují v tom popisu, co vlastně chceme, aby souhrn obsahoval, dostanou větší váhu. Problémem je, že pokud máme vlastně dva dokumenty, které popisují stejnou událost, tak už je větší riziko, že v tom souhrnu dostaneme dvě hodně podobné věty. Jo? Čili jsme tam zařadili ještě takový modul, který zjišťuje, když přidáváme větu do souhrnu, jestli už tam není nějaká hodně podobná. Tak a teďko nově jsme teda dělali na aktualizační sumarizaci. O co se tedy jedná, je tady ze začátku napsáno, čili předpokládáme nějakou původní znalost tématu čtenáře, která je reprezentovaná sadou nějakých starších dokumentů. A potom máme sadu novějších dokumentů o tom tématu. A snažíme se tedy sumarizovat tu sadu nových dokumentů s tím, že nechceme, aby se tam vyskytovaly informace, které už ten čtenář jakoby zná. Tak, jak jsme to vyřešili s tou naší metodou? Vlastně zjišťujeme nejdříve stará témata a nová témata, čili vlastně děláme odděleně tu latentní semantickou analýzu. Z toho nám vzniknou vlastně součiny těch tří matic, dva odděleně. A pro každé nové téma, čili pro každý sloupec té matice U, z toho rozkladu těch nových dokumentů, se snažíme zjistit nejpodobnější téma z těch starých dokumentů. A tu podobnost potom prohlásíme za nějakou redundantnost toho tématu. Z toho potom můžeme vypočítat jakousi novost tématu, takže to vypočítáme jako 1 minus redundance krát singulární číslo, které nese jakoby významnost toho tématu v těch nových dokumentech. Jo, čili pokud se vyskytne téma v těch nových dokumentech, které už byly které bylo obsaženo v těch starých dokumentech, tak bude mít nízkou tu hodnotu novosti. Z těch novostí potom vytvoříme diagonální matici nov, zase, čili na diagonále budou vlastně ty hodnoty, které patří jednotlivým tématům. A z toho vypočítáme potom matici F, čili pronásobíme tou maticí V. Jo, čili vlastně ve finále tu matici S v tom finálním rozkladu nahrazí tohleto nov. No a cílem je teda, že v tom F vlastně budeme mít jak informaci o tom, jak to téma je nové, tak jak je významné. No a potom jsme trošku změnili, jak podle toho vybírat věty, čili zase vybereme nejdelší vektor, čili ty témata, kde se vyskytují nejvíc, jakoby to se vybere do souhrnu. A potom vlastně z té matice F odečteme informaci, která je obsažena v té větě. Jo? Čili to, tahle formule vlastně nám udělá, že odečteme ten vektor. Jo, výhodou by mělo být, že ty věty, které jsou podobné té větě, které jsme vybrali, by se vlastně téměř znulovaly. Jo, čili by měly opravdu nízké hodnoty potom. Jo, čili a tohle iteračně opakujeme, čili zase vybereme nejdelší větu a zase odečteme tu informaci v ní obsaženou. Dokud tedy nemáme požadovanou délku souhrnu. Tak a teďko o našem prvním činkování na té konferenci, kde se teda porovnávají souhrny jednotlivých sumarizačních skupin. Čili konference se bude konat za 14 dní. Budeme se toho účastnit i fyzicky. Kdy tedy ty experimenty vždycky předchází ten konferenci. Byly tam takové dvě hlavní úlohy. Update task, čili to je přímo jako tvorba těch aktualizačních souhrnů a ještě teda tvorba sumarizace nějakých názorů z blogu. Přesně tedy ještě konkrétně nevím, o co se jedná, asi se tam dovíme. Jo, čili my jsme se účastnili jenom té aktualizační sumarizace, kdy teda data obsahovaly 48 témat, které byly rozdělené tedy do dvou skupin, že jo, zase staré dokumenty a nové dokumenty. A úlohou bylo sumarizovat jak ty staré dokumenty, kde tedy nepředpokládáme žádnou čtenářovou znalost předchozí, čili to jsou vlastně normální více dokumentové souhrny, tak vlastně sumarizovat tu novou množinu, tu množinu nových dokumentů s tím, že vlastně předpokládáme, že čtenář už četl ty staré dokumenty. Jo? Čili to byly opravdu ty aktualizační souhrny. Každý mohl, jo, čili organizátoři zveřejnili data, sumarizační skupiny vytvořili souhrny a ty jim poslali zpátky. Oni pak zařídili anotaci těch souhrnů a nějakým způsobem je porovnali. Dělali nějaké žebříčky z různých pohledů. Každý mohl teda vlastně odeslat tři sady těch souhrnů, kde tedy jenom z nějakých časových důvodů první dvě seřazené podle priority byly anotovány. Hlavní teda metrikou pro hodnocení byly ty pyramidy, čili opravdu tam bylo hodně anotace. A tady jsou výsledky tedy našich dvou běhů, které nedopadly rozhodně špatně. Co ty čísla znamenají, vždycky je tady nějaké pořadí a tady je z kolika, čili v téhle, asi v tom hlavním skore jsme dopadli jakoby na 10. místě z 58. Ty dva běhy se lišily v tom vlastně úrovní redukce dimenze, to znamená, kolik těch dimenzí jsme vzali do souhrnu. V tomhle případě jich tam šlo míň, jo, čili to vyšlo jako lepší. No, jediná míra, v čem se nám nedařilo, je počet opakování, čili vypadá to, že obsahovali ty souhrny nějakou redundanci. A jinak v ostatních mírách celkem dobré hodnoty. Tadyhle ty poslední tři, to jsou automatické, a tady proč je to číslo jiný, protože se tam použily i ty třetí rany z různých skupin. Jo, čili dejme tomu, pokud každá skupina opravdu poskytla aspoň dva běhy, tak se toho, řekněme, zúčastnilo 29 skupin. Jo, ale přesné číslo nevím. No, ovšem tyhle výsledky míchají jak ty souhrny té staré množiny dokumentů, tak té nové, čili snaha byla ještě srovnat vlastně opravdu jenom ty aktualizační souhrny, to znamená, pokud se sumarizují ty nové dokumenty a už je tam nějaká předchozí znalost toho tématu. Čili tady jsou výsledky, jak dopadlo tohle a vidíme, ještě o něco lépe jsme dopadli. Zajímavé je, že třeba jsme byli na 5. místě v lingvistické kvalitě, přestože s tou lingvistikou jsme tam nic moc nedělali. Prozatím. Jo, asi to ukazuje na to, že skupiny, které použily nějaké už komprese věd a nějaké takovéhle složitější věci, tak pořád ty metody asi nejsou dostatečně dobré, aby anotátoři řekli, že je to lingvisticky korektní. Jo, čili opravdu nevím, to je takové moje prozatímní zhodnocení toho. No a teď nevím, kolik zbývá času, asi už moc chviličku, dobře. Tady ještě nějaké další problémy, které jsme s tím řešili. Snažili jsme se o vylepšení té metody, o použití nějaké rezoluce anafor. Bylo to teda pro případ té jednodokumentové sumarizace, takže pro ten jednodušší případ. Tady je ukázka toho, kdy vlastně pochopení, že ten kněz a papež jsou nějaké hlavní entity v tom textu je nutný pro vytvoření souhrnu, kde ty autoři říkají, že ten název je vlastně ideální souhrn toho zbytku textu. Jo, čili, že jedna entita dělala něco druhé entitě. Jo, ovšem problém tady je ten, že ten kněz se vlastně vyskytuje v tom textu vždycky s jinou lexikální formou. Jo? Jednou jako zájmeno, jednou jako vlastní jméno, jednou jako Španěl. Jo? Čili samozřejmě problém těch lexikálních metod, jako i té, kterou jsme to dělali my, je, že nedokáže zachytit tyhle vztahy. Jo? Čili pokaždý se to vlastně z pohledu toho algoritmu bude brát jako jiná entita. Jo, čili pak ten souhrn nemusí být kvalitní. Čili tohle jsme se právě snažili vyřešit použitím nějakého anafora resolveru, který by byl schopen vlastně svázat tyhle výskyty dohromady. No, když samozřejmě něco je teda složitý. Použili jsme systém GITAR, který vznikl na univerzitě v Essexu, autoři Poezio Kabaďov. No a výsledkem byla metoda addition method, jsme to nazvali, kdy vlastně v té původní matici máme jak tu původní lexikální znalost, tak tu přidanou znalost těch anafor. Jo, když vždycky každý řádek vlastně přidává jeden ten anaforický řetězec, čili jednu entitu, jakoby. Jo, čili když se vrátíme k tomu příkladu, jeden řádek by byl pro kněze, jeden pro papeže, jo, něco takového. Druhou metodou bylo samozřejmě jednoduše, co by vás asi napadlo, vzít to a nahradit ty zájmena tím, co to znamená a tak dál. Ovšem, jeden problém byl vlastně, že věty, které by neobsahovaly žádné tyhle výskyty, by byly neporovnatelné. A pokud by se nepoužila ta lexikální znalost, pokud by jsme to takhle nahradili, zkoušeli jsme to a opravdu to nedopadlo dobře, hodně to ovlivnili chyby způsobené tím resolverem, že jo? Přesnost měl asi 70%, takže samozřejmě ty chyby byly hodně znát a tam byl problém, pokud se vlastně při jednom rozhodnutí udělala chyba, na 10 místech toho textu se nahradil nějaký ten chybný řetězec, tak to opravdu ovlivnilo ten rozklad natolik, že celá ta metoda trochu skolabovala na tom. Jo, čili tímhle propojením sice zase můžeme udělat chybu, že propojíme něco, co spolu nesouvisí, ale ten rozklad to tolik neovlivní. Jo, čili byl tam pozitivní vliv na tohle. No a o co jsme se ještě snažili, taky to souvisí s využitím těch anafor. Pokud máme nějaký takový text a že jo, to jsou dvě věty, které jdou po sobě v tom původním textu, máme tady třeba zájmeno ší, tak v původním textu odkazuje tady na tu Thatcherovou. Všem pokud do toho souhrnu vybereme jenom tu druhou větu, tak nemáme šanci zjistit, co to ší v tom souhrnu znamená. Jo, problémy jsou i s nějakými definite description, jako je ta škola, zase nevíme, o jakou školu se jedná, pokud extrahujeme jenom tuhle větu a tak dál. Jo, navíc samozřejmě tu může vzniknout ještě nějaký větší problémy, že v tom souhrnu téhle větě bude předcházet nějaká jiná věta, ve které se vlastně bude vyskytovat nějaká jiná žena. Řekneme, že to ší ukazuje na něco jiného, jo? Čili opravdu tam můžou být i faktický problémy s tímhle. Tady je nějaký takový řešení, co jsme navrhli. První krok je vlastně rozluštit ty anafory v plném textu, potom extrahovat věty. A snahou toho třetího kroku je, aby každý ten řetězec v tom souhrnu začal vlastně plným významem té entity, jo? Čili nějakou tou jmenou frází opravdu plnou. Jo? Čili to je snad té třetí fáze. Čtvrtá fáze je rozluštit ty anafory v souhrnu. A pátá fáze kontroluje, jestli vlastně dejme tomu to zájmenu, je rozluštěné stejně v tom souhrnu jako v plném textu. Pokud jo, tak to tak necháme. Pokud ale ukazují na nějakou jinou entitu, tak nahradíme to, dejme tomu zájmeno, plným významem. To samé i pokud v tom souhrnu nenajdeme toho předchůdce, to znamená, pokud ta kontrola nějakým způsobem selže. Jo, čili to byl nějaký takový boj s tímto. Bohužel samozřejmě ta úloha je ovlivněná tím, na kolik procent nám funguje ta rezoluce anafor. Jo, čili je mezi tím korelace. Pokud to budeme mít rozluštěn ideálně, tak samozřejmě nám to zafunguje dobře. Pokud ne, tak zase do toho souhrnu můžeme vnášet nějaké chyby. Jo. Samozřejmě můžeme nahradit něco, co bylo správně, něčím, co je špatně. Jo. Čili zase jsou s tím nějaké problémy. Jinak používali jsme to teda jenom pro angličtinu prozatím. S češtinou možná s vaší spoluprací něco taky vyrobíme. No, o co jsme se snažili ještě o nějakou jednoduchou kompresi vět. Mělo to fungovat na úrovni jednoduchých vět, kdy v první fázi bylo získání něčeho takového, čili z nějakou parseru vlastně, používali jsme Chardnyak parser a vytvořili jsme nějakou takovouhle strukturu, kdy vlastně jsme zkoumali, jestli pokud, co se s tou větou bude dít, pokud vlastně vymažeme tuhle větu, pokud vlastně odtrhneme ten strom v té hraně 1 nebo v hraně 2, to znamená odtrhneme obě tyhle jednoduché věty nebo hrana 3, různé kombinace těch vět, jo? Čili je x kombinací, jak se nám ta věta může redukovat pomocí tohohle. No, to nazýváme teda nějaké kandidáty na kompresi. No a pak přichází na řadu přiřazení nějakých vlastností každému kandidátovi. Ty features byly celkem takové jednoduché, což je trošku možná ten problém, jako jednou z features byla, čím níže v tom stromě je vlastně ta klauzule, kterou chceme vyhodit z toho z té věty, tím jako asi bude ta klauzule méně významná. Ono to vždycky neplatí, jo, ale nějak statisticky. Čili měli jsme nějakou sadu takovýhle feature, nějaké příklady, na kterých jsme natrénovali klasifikátor a jeho úloha byla říct vlastně, jestli to původní souvětí může být redukováno do té formy toho kandidáta nebo ne. Jo, čili jestli pořád ta důležitá myšlenka v té věty tam zůstala, nebo už byla vypuštěna. Jo, nebo ta... Jo, samozřejmě je s tím problém zase, že tady je riziko, že tu větu nějak poškodíme, že opravdu nebude ani nějak moc čitelná. Nebo dokonce jsou i případy, kdy když něco vypustíme, tak ta věta úplně změní smysl. Jo, čili je to zase hodně složitá úloha. Výsledky byly takový, že to je použitelné, ale dejme tomu v každém stoslovném souhrnu, v každém druhém stoslovném souhrnu vlastně dostaneme nějakou trochu poškozenou větu. Jo, čili takové byly výsledky, no, takže chtělo by na tomhle ještě nějak zapracovat. No a další úlohou, na které vlastně teď nějak tak děláme, je, jak vlastně seřadit ty věty ve finálním souhrnu. Jo. Dejme tomu, že nám přijdou z různých dokumentů 4 věty do souhrnu a teď vlastně, která má být první, druhá a tak dál. Jo, myšlenka je, že vlastně ty věty, které jdou po sobě v tom souhrnu, by měly obsahovat výskyty stejných entit. Jo, to znamená být co nejvíc provázan mezi sebou. Jo, navíc ještě můžeme použít to, že u každého dokumentu máme datum, kdy byl otisklej, čili zase asi ty starší věty by měly být na začátku, novější na konci. Jo, jsme ve fázi nějakých prvních experimentů v tomhle. No a zase je nutné tam nějak rozlušťovat ty entity, čili použít nějakou rezoluci anafor, ovšem tady už trošku složitější, poněvadž už máme těch dokumentů víc, jo? Čili musíme i ty entity vlastně provázovat mezi dokumenty, jo? Což zase vnáší další problém do toho, jo? Čili přejít od rezoluce anafor coreference resolution. Jo, čili závěrem máme metodu, teď už aktualizační sumarizace, výhodou její hlavně je, že je nezávislá na jazyce, jo? Čili ono to pracuje jenom s kontextem slov, čili vytváří se ty témata vlastně z kontextu, nějak se vlastně provazujou. Jo? Čili to je asi ta její hlavní výhoda. No jinak dál bychom chtěli vlastně aplikovat podobné myšlenky použití té rezoluce anafor, nebo tedy coreference resolution v případě těch více dokumentů. Ať už teda pro zlepšení vlastně výběru těch věd, nebo korekci nějakých těch referencí, nebo řazení těch věd. Samozřejmě to už je věc, která je závislá na jazyce, takže samozřejmě tady vidím, že můžeme spolupracovat na něčem s češtinou určitě, v čem vy jste určitě odborníci. No zatím jsme experimentovali jenom pro případ těch jednodokumentových sumarizací a s angličtinou. Jo, samozřejmě ta úloha komprese je hodně složitá, co jsme zjistili. Zase samozřejmě to chce parser, že je to závislý na jazyce. Nějaký experimenty s PDT už jsem dělal, ale zase asi tady je prostor, jak nějak na tom spolupracovat. Jo, takže díky za pozornost a jestli máte nějaké dotazy.
Bych se rád zeptal na to vyhodnocování, jak to teda provádíte při vlastních experimentech. V té soutěži to bylo celkem jasné, ale jak to děláte?
Jasně, to je samozřejmě problém, protože my, pokud samozřejmě ten sumarizátor má nějaký parametry, třeba kolik těch témat vybrat a tak dále, čili musíme se spokojit s tím růžem, čili opravdu používáme ten růž, že máme kolekce, kde máme abstrakty, čili třeba ty kolekce to DUC z předchozích let, jo, čili to se proto dá použít a opravdu použít jenom ty automatické metody, protože kdyby jsme chtěli použít ty pyramidy, tak bychom museli každý souhrn opravdu v něm vyznačit, namapovat ho na nějakou tu existující pyramidu. A další věc je, že samozřejmě bychom museli dodržet ty guidelines, jak to dělají oni, aby to bylo zase porovnatelné a tak dále. Jo. Čili opravdu musíme si vystačit s těma automatickýma metodama, který nejsou špatný, ale nejsou ideální. No. Čili opravdu zkoumáme jenom společný bigramy. Jo. Čili proto se to jmenovalo růžtů, protože se ukázalo, že bigramy dopadají nejlíp jakoby, v tom porovnání.
Řešíte nějak statistickou významnost těch experimentů? Jak je to problematický, když je to tak těžký vyhodnocovat, nevychází tam potom ty výsledky?
Je to hodně problematický. Samozřejmě ty hodnoty jsou hodně u sebe, čili jakoby v tom žebříčku sice systém je 10. z 50, ale systémy kolem jsou statisticky nevýznamné. My to trošku řešíme tak, že řekneme, kolik systémů je statisticky významně lepších a kolik je statisticky významně horších. Podle toho se to snažíme trochu jakoby porovnávat. Jo.
Takže v těch svých experimentech, Když porovnáváte svůj jeden systém, jestli je lepší než ten předchozí?
Jo, takhle, no, tak tam ne, samozřejmě, no. Zkusíme parametry, pokud to vyjde líp, i když nevýznamně líp, no tak snažíme se, aby to bylo co nejlepší. Samozřejmě ten rozdíl tam může být statisticky nevýznamný, to je pravda, no, mezi těmi běhy, no.
K tomu, co děláte vy, zůstáváte na úrovni té extrakce a nikoli toho abstraktu.
Zůstáváme na úrovni té abstrakce. Doposavat, co vlastně letos jsme tam posílali, byly opravdu extrakty věc. V případě té single document sumarizace jsme zkoušeli nějaký ty komprese věd a tak, ale furt je to extrakce, jakoby. Tak to
je... Čili je tam jednotka věta od velkého písmene k tečce a ta se pak opakuje celá tak, v tom summary.
Tak. No, v případě té komprese už z té věty něco vypadne, jakoby, jo, čili to je nějaký další krok asi, ale pustit se dosádní pokusy o takový tý, to pravý abstrahování, tvoření nových věd nebyly moc úspěšný, jo. Jsou úspěšný jenom pro určitou doménu, jo, kdy můžeme opravdu použít nějaký vzory věd nebo něco takového existuje, ale opravdu pro úzce zaměřenou doménu, jo, čili...
No ta třetí fáze by pak byla hrozně pracná, že jo?
Přesně tak, no.
To tvořit dát dohromady. Toho. Ale já, když bych chtěla říct, co dělá člověk, když píše summary, tak já bych řekla, že tvoří ty věty jinak, než byly v tom originále, pokud je to teda ve stejném jazyce, což je málo kdy, ale proto jako... Mně konvenuje víc ta metoda těch abstraktů než těch extraktů. A,
jasně, no.
Ale to je takový lingvistický pohled.
Jedna studie ukázala, že snad 80% toho, co se v těch abstraktech vyskytuje, se vyskytuje doslova jakoby v těch souhrnech. A jsou to třeba části vět, jo, nebo něco takového, nebo jsou dvě věty spojené dohromady a tak dále. Jo. Čili spíš si myslím, že to ty anotátoři dělají jako cut and paste a pak to nějak přetvoří, jo, podle svého uvážení, aby to bylo opravdu koherentní. No. Jo, samozřejmě je to o mnoho složitější, než vybrat jen nějaké věty, jo, tvořit nové věty. A určitě to je, proč je pořád rozdíl mezi... Jo, čili ono, i ten růž, i ty automatické metody, i ty pyramidy dokážou vlastně mezi sebou porovnat vlastně ten, jo, pokud máme třeba, dejme tomu, 4 abstrakty k tomu danému tématu, tak můžeme porovnat jedno anotátora ke 3 ostatním. Jo, čili je možný vlastně do toho seřazení těch, dejme tomu, čísel, který vyjadřují kvalitu těch souhrnů, začlenit i ty anotátory. A opravdu vychází, že ty jsou o x% nad těmi automatickými, jo. Čili samozřejmě neshodujou se nějakého, že by se vyloženě dva lidi shodli přesně, jak ten souhrn má vypadat, je to subjektivní věc, jo? Čili neshodnou se úplně, ale pořád, pokud se porovnají dva lidi mezi sebou a systém s člověkem, tak tam je velký rozdíl. No.
Já mám dotaz, jestli jsem to dobře pochopil, tak všechny vaše metody používají rozklad matic, je to tak?
Tak.
A v jakých dimenzích pracujete? Jak velké matice teda rozkládáte?
Jak velké matice? No, dejme tomu, tady pro ty experimenty to bylo 10 dokumentů, čili z 10 dokumentů, dejme tomu, to dávalo 500 věd, čili jedna dimenze byla 500 a počet slov byl 700, čili něco takového, nebo 1000x500 přibližně velikost matice. Jo, čili není problém, že by ta metoda byla pomalá. Samozřejmě, pokud bychom použili větší čísla, tak budeme mít problémy s tím.
Já se obávám spíš o pomalost, spíš o upočítatelnost, když už se jde do tisíců. A
jasně, no,
ten ty termy, to jsou řídké jevy, že jo? Používali jste nějaké počítání s řídkými maticemi nebo něco takového?
Jo, používáme v Javě nějaké vlastně toolkity pro počítání s řídkýma maticema, jo? Čili, čili to používáme. Ne, že bychom programovali přímo řídký matice,
ne,
používáme. No.
Takže to je otázka řádově sekund, jako u vás, jo?
Nebo? Řádově sekund. Samozřejmě, pokud bychom už těch dokumentů měli 50, tak je to jsou to řády desítek sekund. Pokud by to narůstalo víc, tak samozřejmě už je problém, aby se to upočítalo. Jo, ale zase si musíme uvědomit, kdyby jsme vybírali, já nevím, dejme tomu, když tvoříme v stoslovnej souhrn, tak dejme tomu, jsou to 4 věty, 4-5 vět, vybíráme je z 500, jo. Asi, aby jsme vybírali z 5000, tak to už by bylo jako hledání, jeli v kupce sena, jo. Potom už vyjde líp vzít jako jednotku kontextu odstavec třeba, jo. Čili tím by se zmenšil jeden ten rozměr té matice, jo. Čili...
No, ještě druhou otázku. Já teda nechápu to převažování v počítání té druhé dimenze v těch komponentách, jaký to má smysl, to jde přece proti tomu, co dostanu ze SVD. Já to nechápu, proč se něco takového.
Problém je, že dostaneme vlastně jedno téma, zabere nějaké čtyři dimenze, jakoby, jo. A dejme tomu, kdyby to druhé téma nejvýznamnější bylo až na pátý dimenzi, a já si řekl, že vemu do toho souhrnu jenom první tři dimenze, tak to je jedna nevýhoda, že můžu ztratit to druhý nejvýznamnější téma vlastně v tom dokumentu. Navíc vlastně to druhý, třetí téma, čtvrtý, potom jsou vlastně nějaké jakoby takové podkombinace toho prvního tématu, jo? Čili vzniká vlastně ze zbytků toho prvního tématu, což když jsem sledoval, tak opravdu není dobrý podle toho nějaký věty vybírat, jo, čili to je ten důvod, že opravdu co my chceme, aby co dimenze, to vlastně téma reálně, jo, čili nějaká vlastně kombinace slov, jo, aby se to co nejméně překrývalo.
Stejně jsem to nepochopil. No. Není mi jasné, jestli opravdu víte, co se děje, když to převážíte. Jaká je interpretace toho převážení? Co se tam vůbec děje tím převážením?
No,
že mi to jasné je, potom už ne.
Tak nějak, no. Dá se to tak říct.
No tak, ale to právě dostaneš i tím rozkladem, ne?
No ono je to na sebe kolmý, ale no. Problém je, jak je to mnohadimenzionální, tak jsou sice když se vynásobí ty vektory, tak to vyjde nula, jsou kolmý, ale stejně jsou tam, jde o to, že tam jsou nějaký plusy, mínusy, jo. A my když to, zjednodušeně dá se to převádět, že to jednou dopadne tak, jo. Dá se, ty vektory se dají minus jedničkou pronásobit, jo, když se pronásobí ten vektor v tom, v té levé matici i v té pravé matici, tak to pořád je správně, jo. Čili jakoby my bereme významnost toho slova jak s kladným znamínkem, tak se záporným. Jo, čili pokud bychom vypsali nějaký hlavní termy z toho prvního tématu a hlavní termy z toho druhého tématu, tak pokud je dominantní, tak se nám to bude dost překrývat. Jo, opravdu problém je, že to první téma je v pohodě, to opravdu obsahuje to nejvýznamnější, ale ty další témata, pokud je to téma dominantní, tak nám obsahuje jenom ty zbytky toho původního tématu. Jo. To je ten problém. Jo, že v případě té sumarizace bychom pak nedostali vůbec nějakou větu z toho dalšího tématu. Jo. Čili... Dá se říct, že bychom vybírali jenom podle toho prvního pořád. No. To je jakoby problém. Jo, jde o to, že ty témata v případě sumarizace jsou řády jednotek témat, jo? Že to není, že by se ta matice skrouhla na 100 dimenzí, jako v případě nějakých větších počtů. Jo? Možná to vysvětlí líp ten článek, jo, z kterého jsem čerpal. To není můj výmysl, jakoby, jo. Takže je to vlastně, dejme tomu, pro tu více dokumentů od roku 2002, čili kolik těch korpusů je? 7, dejme tomu. A samozřejmě je to hodně náročné to anotovat, jo, vlastně ke každému to jsou... ke každému vlastně automatickému musím vytvořit 4 abstrakty třeba, jo. Čili je to, dejme tomu, 7x, většinou 50 témat je v té kolekci, čili to, dejme tomu, 350 případů. Kdy v případě té aktualizační sumarizace třeba tady byly pro každý to téma dva jakoby případy, jo? Čili ono je to o něco víc.
Jsou teda vlastně ty testovací data z těch jednotlivých roků těch soutěží? Není někde nějaký obrovský korpus?
Není, není. Většinou se opravdu používá tohle. Jasně, jako asi kolekci s abstraktama bychom dokázali sehnat pro tu jednodokumentovou sumarizaci, ale asi někde mít jakoby zluk podobných dokumentů a k tomu mít abstrakt, to asi ne. No. Navíc ještě v případě těchto aktualizačních souhrnů, ještě vlastně to mít ve dvou úrovních. Jakoby, no. A tak existuje i kolekce jakoby s abstraktama, to asi jo, ale bude to jenom pro ten případ jednoho dokumentu, no.